สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Science of Rapid Skill Acquisition ของ Peter Hollins เป็นหนังสือสารคดีแนวพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่มุ่งอธิบายว่าคนเราจะเรียนรู้ทบทวนและใช้งานทักษะใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจแบบกว้างๆแต่พยายามวางกรอบคิดเชิงปฏิบัติสำหรับการเรียนรู้เร็วตั้งแต่การวางแผนการเรียนการแยกทักษะย่อยการฝึกอย่างมีเป้าหมายไปจนถึงการสร้างการจดจำที่คงทนจุดเด่นคือมองการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต้องจัดระบบมากกว่าปล่อยให้เกิดขึ้นแบบพึ่งความคุ้นเคยหรือความพยายามอย่างเดียวเนื้อหาจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาทักษะใหม่อย่างจริงจังไม่ว่าจะเพื่อการทำงานอดิเรกหรือการเพิ่มความสามารถเฉพาะทางในเวลาจำกัดเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้อยู่ในกลุ่มที่เน้นวิธีคิดด้านการฝึกฝนและการจัดโครงสร้างการเรียนรู้มากกว่าทฤษฎีเชิงนามธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเรียนรู้แบบรวดเร็วเริ่มจากการเข้าใจว่าควรเรียนอะไรและเรียนเพื่ออะไรหนังสือชี้ว่าการเรียนรู้เร็วไม่ได้เริ่มจากการอ่านหรือฝึกทันทีแต่เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายให้ชัดว่าทักษะนั้นจำเป็นต่ออะไรและจะใช้มันในระดับไหนแนวคิดนี้สำคัญเพราะหลายคนเสียเวลาไปกับการเรียนแบบกว้างเกินจำเป็นหรือพยายามเก่งทุกอย่างโดยไม่มีลำดับความสำคัญผู้เขียนเสนอให้มองทักษะเป็นชุดขององค์ประกอบย่อยแล้วคัดเลือกเฉพาะส่วนที่ให้ผลกระทบสูงก่อนวิธีนี้ช่วยลดภาระทางความคิดและทำให้การฝึกมีทิศทางมากขึ้นเมื่อรู้ว่าต้องการผลลัพธ์อะไรผู้เรียนจะตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะใช้ทรัพยากรเวลาแรงและความสนใจตรงไหนหนังสือจึงเน้นการเรียนแบบมีเจตจำนงไม่ใช่เรียนสะสมข้อมูลอย่างไร้โครงสร้างซึ่งสะท้อนมุมมองหลักของเล่มนี้ว่าความเร็วในการเรียนรู้เกิดจากการจัดลำดับและการเลือกอย่างมีวินัยไม่ใช่แค่การเร่งจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปประเด็น2การแยกทักษะออกเป็นส่วนย่อยช่วยลดความซับซ้อนและทำให้ฝึกได้ตรงจุดประเด็นสำคัญของหนังสือคือการ deconstruction หรือการรื้อทักษะออกเป็นองค์ประกอบย่อยก่อนลงมือฝึกแทนที่จะพยายามรับมือกับทักษะทั้งหมดพร้อมกันเรียนควรดูว่าทักษะนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างเช่นความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางร่างกายรูปแบบการตัดสินใจหรือรูปแบบการตอบสนองการแยกแบบนี้ทำให้เห็นจุดอ่อนจริงและรู้ว่าควรฝึกส่วนไหนก่อนเพื่อลดการสับสนแนวคิดนี้ใช้ได้ทั้งกับทักษะทางวิชาการและทักษะเชิงปฏิบัติเพราะปัญหาในการเรียนรู้จำนวนมากไม่ได้อยู่ที่ความยากของทักษะอย่างเดียวแต่อยู่ที่การมองมันเป็นก้อนใหญ่เกินไปเมื่อองค์ประกอบถูกแยกออกแล้วผู้เรียนสามารถฝึกทีละส่วนประเมินผลได้ชัดและค่อยประกอบกลับเป็นภาพรวมหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงการตั้งใจฝึกมากขึ้นแต่เสนอวิธีวิเคราะห์โครงสร้างของทักษะเพื่อให้การฝึกมีความแม่นยำและลดการเสียแรงกับสิ่งที่ยังไม่จำเป็นประเด็น3การฝึกแบบจงใจคือหัวใจของความก้าวหน้าไม่ใช่การฝึกซ้ำแบบอัตโนมัติหนังสือให้ความสำคัญกับ deliberate practice หรือการฝึกที่มีเป้าหมายเฉพาะและเผชิญจุดอ่อนโดยตรงแทนที่จะทำซ้ำสิ่งที่ทำได้อยู่แล้วแนวคิดนี้มองว่าความรู้สึกยากหรืออึดอัดระหว่างฝึกไม่ใช่สัญญาณว่าควรเลี่ยงแต่เป็นสัญญาณว่ากำลังแตะขอบเขตที่สมองหรือร่างกายต้องปรับตัวการฝึกที่ดีจึงต้องเลือกงานที่ยากพอจะท้าทายแต่ไม่ยากจนไร้ทิศทางผู้เรียนต้องรู้ว่าตนเองผิดตรงไหนแล้วโฟกัสแก้จุดนั้นอย่างต่อเนื่องหลักนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการฝึกจำนวนมากจึงไม่ก่อให้เกิดความชำนาญเพราะมันขาดการป้อนกลับและการแก้ไขเฉพาะจุดหนังสือจึงผลักผู้อ่านออกจากการฝึกแบบสบายไปสู่การฝึกแบบมีโครงสร้างซึ่งสร้างการพัฒนาได้จริงในระยะยาวแม้จะเหนื่อยกว่าในระหว่างทางแต่คุ้มค่ากว่าในแง่การเรียนรู้ประเด็น4การจดจำและการนำความรู้มาใช้ต้องอาศัยการทบทวนและการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบอีกแกนสำคัญของเล่มนี้คือการไม่มองการเรียนรู้แค่การรับข้อมูลเข้าไปแต่ต้องทำให้ข้อมูลนั้นคงอยู่และใช้งานได้จริงๆหนังสือเน้นว่าการจำได้ในระยะยาวมักเกิดจากการทบทวนอย่างมีระบบการเชื่อมโยงแนวคิดใหม่กับความรู้เดิมและการใช้ความรู้ในสถานการณ์ที่หลากหลายแนวทางนี้ช่วยให้ผู้เรียนไม่ติดกับการจำแบบผิวเผินซึ่งลืมง่ายและไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อความรู้ถูกจัดเป็นเครือข่ายที่เชื่อมกันผู้เรียนจะเรียกใช้ได้เร็วขึ้นและเข้าใจลึกขึ้นหนังสือจึงสนใจทั้งเรื่องความจำและการประยุกต์ไม่ใช่แยก2 อย่างออกจากกันเพราะในทางปฏิบัติการเรียนที่ดีต้องทำให้สิ่งที่เรียนมาอยู่ในหัวได้นานพอและปรับใช้ได้เมื่อจำเป็นแนวคิดนี้ทำให้เล่มมีน้ำหนักในเชิงกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการให้เทคนิคจำแบบสั้นที่ใช้ได้เฉพาะบางกรณีประเด็นสุดท้าย การพัฒนาทักษะเร็วต้องอาศัยทัศนคติเรื่องความถ่อมตนความสม่ำเสมอและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแม้หนังสือจะเน้นวิธีการเชิงเทคนิคแต่ก็วางฐานไว้บนทัศนคติที่สำคัญมากคือผู้เรียนต้องยอมรับว่าตนยังไม่รู้อะไรมากพอและพร้อมจะกลับไปมองพื้นฐานใหม่อย่างจริงจังมองนี้ช่วยลดอคติและทำให้เปิดรับการปรับวิธีฝึกเมื่อเห็นว่าของเดิมไม่เวิร์กผู้เขียนยังสื่อว่าความก้าวหน้าเกิดจากการทำซ้ำอย่างมีวินัยในระยะยาวไม่ใช่การพยายามครั้งใหญ่เพียงไม่กี่ครั้งการเรียนรู้เร็วในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงทางลัดแบบข้ามขั้นแต่หมายถึงการลดความสูญเปล่าเพิ่มคุณภาพของการฝึกและรักษาความต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดหนังสือมีประโยชน์เพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความชำนาญไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์ล้วนแต่เกิดจากการบริหารวิธีเรียนรู้ให้ดีขึ้นเรื่อยเมื่อรวมความถ่อมตนกับระบบฝึกที่ถูกต้องผู้เรียนจะพัฒนาได้เร็วขึ้นโดยไม่หลงทางโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเรียนทักษะใหม่อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นทักษะทางอาชีพทักษะเชิงสร้างสรรค์หรือทักษะเชิงเทคนิคที่ต้องใช้เวลาในการฝึกผู้อ่านกำลังมองหาหนังสือที่ช่วยเปลี่ยนวิธีเรียนจากการอ่านผ่านไปสู่การฝึกอย่างมีโครงสร้างเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ดีเพราะเน้นการแยกทักษะการวางลำดับความสำคัญการฝึกแบบจงใจและการทบทวนเพื่อให้จำได้นานจุดแข็งของหนังสือคือความเป็นระบบและความชัดเจนด้านการประยุกต์ใช้ทำให้ต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปที่มักเน้นแรงผลักดันมากกว่ากลไกการเรียนรู้จริงๆแม้จะไม่ได้เสนอสูตรวิเศษที่ทำให้ทุกคนเก่งทันทีแต่ให้กรอบคิดที่ช่วยลดการเสียเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับคนที่จริงจังกับการพัฒนาความสามารถของตนเองหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในฐานะคู่มือสำหรับการเรียนรู้ที่ฉลาดและมีวินัยมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนพีเตอร์ฮอลลินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่